بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكين سبق ترمزنا بأولر الله سير قصر جايلات وتكنتك قرقو دا مخابت دا توكل دا جاني موينسن دا الله سير قصر. Бұл нәрселердің бәрі адам баласын діннен шығарады деген едік. Бүгін иншалла таухидты бұзатын, адам баласын діннен шығаратын тағы бір нәрселерге тоқтап кетейік. Одан біріншісі, Аллах жайлы жаман ой ойлау, жаман ойда болу. Бұны арабшада суддан биллах дейді. Аллах жайлы жаман ойда болу. Бұл нәрсе өте қатерлі нәрсе. Мұсылман кісі ешқашан Раббысы жайлы жаман ойда болмауы керек. Ол ешқашан Раббысы жайлы ойламауы тиіс ондай ойды. Барлық жағдайда ол Аллах Тағала жайлы жақсы ойда болу керек. Аллахтың істеп жатқан істерінің бәріне жақсы ойда болып, онда бір даналық бар деп сену керек. Егер Аллах жайлы жаман ойда болатын болса, ол Аллахқа сирк қосты. Ол діннен шықты. Сондықтан да Аллах Тағала Құранда мунафиқтардың сипаттарын айтқан кезде, олар Аллах жайлы жаман ойда болатынын, сондықтан да олар іштерінен муслим емес, мумин емес екендерін айтады. Али Имран сүресінде Аллах Тағала айтады: "Ауду биллахи шайтанир раджим. Ядуннуна биллахи гайрал хақ даннал джахилия, якулуна хал лана минал амри мин шей, кул иннал амра куллуху лиллах." Олар Аллах жайлы жаман ойда, джахилия ойында болады дейді. Джахилия исламдан қабылдамаған мушриктердің ойы. Аллах жайлы олардың ойлары жаман болды. Ақиқатты ойлаған жоқ олар. Сөйтіп бізге таңдаудан бір нәрсе бар ма деп айтады. Ай, өзімізде ерік бар ма біздің таңдайтын? Деп айтты дейді. Айт оларға, қалаудың бәрі Аллахтікі деп дейді. Бұл аяттың түсу себебі мұсылмандар мушриктермен болған соғыста шынында мұсылмандар қинала бастады. Қатты оларға сынақ келді. Сол кезде Аллах Тағала оларға өз нығметін жіберді. Оны Құранда Аллах Тағала нуас деп айтты. Бұл нығмет сондай не болып келді, мұсылмандар ұйқысы келе бастады соғыста. Соғыс болып жатқан бір жағдай, мұсылмандарға Аллах Тағала ұйқыға деген сондай бір қалау жіберді. Тіпті хадисте айтылғандай, Абу Талха деген сахаба айтады, бір неше рет қылыш қолымнан түсіп кетті дейді. Қолымнан түсіп, мен оны қайтып аламын дейді. Қолымнан түсіп, мен оны қайтып аламын дейді. Соғыс кезінде Аллах Тағала мұсылмандарға сондай бір амандық, тыныштықты жіберіп қойды, Аллахтың нығметі. Олар ұйықтағысы келіп отыр. Ешқандай адам қашан ұйықтайды? Ол деген ешқандай қатер жоқ болса, демалатын, сондай бір шаршаған кезде жай бір рахат жатып ұйықтағысы келетін болса, сондай бір нығметті Аллах Тағала оларға беріп қойғанын айтады. Сөйтіп олардың ұйқысы келіп отыр. Қолдарынан қарулары түсіп кетеді, олар қайтып алады дейді. Ал бір топ мүнафиқтар сол кезде оларда ондай нығмет болған жоқ. Олар ол нығметті сезген жоқ. Керісінше, олар қорқып, өлімнен қорқып, шошып, ондай бір нығметті сезіп етті, айтқан сөздері осы болды дейді олардың. Ядуннуна биллахи гайрал хақ. Аллах жайлы олар жаман ойда болды. Ваннал джахилия, ол джахилия ойы. Имансыз адамның ойы еді. Якулуна хал лана миналь амри мин шей. Бізде бір қалау бар ма? Біз қалауымыз жоқ, бұл жерге біз зорлықпен алып келіндік. Бұл істен ешқандай даналық жоқ. Аллах жайлы олар жаман ойда болды. Бізге қалау берген жоқ. Өз қалауымыз болса, біз келмес едік, үйде қалар едік, аман болар едік. Бізге ешқандай қалау қалдырған жоқ деген ойға барды олар. Сондықтан ондай бір нығметті сезген жоқ олар. Аллах жайлы жаман ойда болды. Осы біз айтып отқан куфр. Әлде Аллах Тағала Фатх сүресінде мунафиқтар мен мушриктерді азаптайтынын айтады. Неге? Өйткені олар Аллах жайлы жаман ойда болған еді. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الله تعالى منافق еркектерді және мунафиқ әйелдерді, мушрик еркектерді және мушрик әйелдерді азаптайтынын айтты. Азаптайды оларды деп айтылса айтты. Неге? الظانين بالله ظن السوء дейді. Өйткені олар Аллах жайлы жаман ойда болды. Алейхим дайрату сау, ол жамандықтарын Аллах өздеріне қайтарды. Олар Аллах жайлы жаман ойда болған еді, жамандық өздеріне қайтты олардың. Басқа ешкім бұндан зиян көрген жоқ. Ва ғадиballahu алейхим дейді. Және Аллах оларға ашуланды, ғазабы келді оларға. Ва ланахум, лағнет деді оларды. Мунафиқтар мен мушриктерді. Ва адда лахум джаһаннама ва саат масира дейді. Және оларға Cehennemni dayındadı Allah da, tozakta olarak dayındadı oran kılıp. Ve sa'et masira ol jir, öte zaman jir baratın. Deyip ayıp atır Allah da alın. Yani münafıklar da müşriklerden aldaydı. Neye? Ötkene münafıklar şanında müşriklerden de zaman. Allah Allah sonundan birinci bol münafıklar da aydı, odan kiyen müşrikler de aydı. Neğizinde iki önünde baratın jir bir jir bolsa da. Ötkene münafıklar ol işten jüret. Eşki jau. Müşrik özünün sırttan жау екен жарияды, оны біз толық білдік кім екен. Ал мунафиқ ол іштен болғандықтан, ол исламға қатері үлкен болғандықтан, Аллах Тағала оларды мушриктерден алда айтты. Осы аяттың тәфсирінде Шейх Ибн Қайым рахмаһуллаһ айтады: "Бұл жаман ойды тәфсир ғалымдары дейді, Аллах Тағала өз елшісіне көмек бермейді. Пайғамбардың жұмысы жалғаспайды." Деген нәрсемен тәпсірледі дейді. Яғни мунафиқтардың ойы сол болған еді. Аллах Таала елшісіне көмек бермейді. Өйткені басқа бір аятта айтылғандай: "Баззанантум аннан янқалиба расулу вал муъминуна иля ахлихим абада." Сендер пайғамбар мен мұсылмандар отбасыларына қайтып бармайды ешқашан деп ойладыңдар дейді. Сондай жаман ойда болды олар. Яғни Аллах Таала елшісіне көмек бермейді. Оның ісін, оның пайғамбарлығын жалғастырмайды. Және болып жатқан бұл істер Аллахтың қалауымен болып жатқанына оларда күмән болды. Және бұл іс даналық екеніне күмән болды. Мұнда бір даналық жоқ деді. Ешқандай даналық болған жоқ. Әншейін бір қалау болды болса. Сөйтіп Аллаһқа деген жаман ойда болды олар. Олардың жаман ойы бағана күмәні. Пайғамбарына көмек бермейді деген. Сондықтан Аллах Тағала оларды азаптайтынын айтты. Оларды лағнеттегенін айтты. Оларға ғазабы келгенін айтты. Неге? Өйткені олар Аллах жайлы жаман ойда болды. Бұндай ой мүлдем болмауы керек пендере. Ол мүмкін емес. Аллах Тағала өз елшісін жеңіске жеткізуге қалдыруы. Сондықтан егер кім шынында Аллах Тағала өтірікті ақиқаттан жоғары қылып қояды дейтін болса, әлде болып жатқан істер Аллахтың қалауымен болып жатқан жоқ дейтін болса, әлде бұл істе ешқандай даналық жоқ, Аллах оны бір даналықпен істеген жоқ дейтін болса, ол Аллах жайлы жаман ойда болды. Ол Аллахтың ақиқатын білген жоқ. Ол Аллахтың сипаттарын, есімдерін білген жоқ. Ол Аллахқа жаман ойда болған кәфірге айналды. Ол кімді ондай ой болатын болса, әрине ол міндетті түрде Аллахтан кешірім сұрап, тәуба қылып, нәпсіне насихат айтып, ақиқатқа қайтуы керек. Ибн Қайым Джаузи рахмаһуллаһ айтады, сөзін жалғастырып: "Фаман данна бихи аннаху ла янсур расула ва ла йутимма амра ва ла йуайиду хизба." Егер кім Аллах Тағала өз елшісіне көмек бермейді, оның пайғамбарлығын жалғастырмайды, әлде оған жәрдем бермейді, әлде оған ергендерді жеңіске жеткізбейді, олардың жауларын олардан жоғары қылып қояды, уалай янсуру дина ва китаба, әлде оның кітабы мен оның дінін шірктен, куфрден жоғары қоймайды, шіркті таухидтен жоғары қоюы мүмкін, өтірікті ақиқаттан жоғары қоюы мүмкін деп сенетін болса, ол кісілер Аллах жайлы жаман ойда болды дейді. Ол кісілер Аллах жайлы жаман ойда болды дейді. Және Аллахтың ақиқатын білмеді, Аллахтың сипаттарын білмеген кісілер олар дейді. Өйткені Аллах Тағала өзінің әскерлерін, Аллах Тағала өзінің жақсы көрген пенделерін ешқашан кәфірлерге беріп қоймайды. Құранда Аллах Тағала бұл жайлы айтқандай: Аллах Тағала кәфірлерге мүминдерді ісін беріп қойған жоқ деді. Яғни мағынасында "Валам яджалиллаху лилькафирин алал муъминина сабила" дейді. Кәфірлерге Аллах Тағала мүминдердің ісін басқаруды берген жоқ дейді. Олар басқара алмайды. Оларға бастық бола алмайды. Аллах Тағала ешқашан қорлап мұсылмандарды олардың қолына беріп қоймайды дейді. Өйткені Аллах Тағала әділетті. Ал кім сондай болуы мүмкін, әлде Аллах істейді десе, ол Аллахты білмеген біреу. Аллахтың есімдерін, сипаттарын білмеген біреу. Дәл сондай дейді: وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِقَضَائِهِ. Егер кім осы нәрсенің бәрі Аллахтың қалауымен болып жатқанынан хабары жоқ болатын болса, әлде оған күмәнданатын болса, ол Аллахты білмеген біреу дейді. Ол Аллах Тағаланың барлық нәрсенің иесі екенін, Аллах Тағаланың құдіреті барлық нәрсеге жететін екенін білмеген біреу болады дейді. وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَهُ مَا قَدَّرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَغَيَّرَهُ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ. Және кім дейді, Аллах Тағала бір істі істеп, оны кейін басқа нәрсемен ауыстыратын болса, Бұл нәрсе Аллаһтың қалауы мен бір даналыққа көре болды. Аллаһ Таала өзі қалады да, өзі жақсы көрген іске оны ауыстырды деп сенбейтін болса, онда кісілер Аллаһ жайлы жаман ойда болды дейді. Шынында Аллаһ Таала қаласа бір істі істейді де, оны кейін басқа нәрсемен ауыстырады. Екеуі де даналық. Аллаһ Таала мүмкін мұсылмандарға жеңісті беріп қойып, одан кейін олардан жеңісті қайтып алып, жеңіліске ұшырауы мүмкін оларды. Бұнда бір даналық бар. Егер кім осыны ешқандай даналық болған жоқ бұдан, әншейін бір қалаумен болған нәрсе деп сенетін болса, ол Аллаһ жайлы жаман ойда болды дейді. Өйткені барлық нәрседе Аллаһтың даналығы бар. Аллаһ Таала пендесіне нығметті беріп, оны ондан қайта алып қойып, оған бір қиыншылық беруі мүмкін. Бұнда бір даналық бар екеніне пенде сену керек. Ешқашан Аллаһ Таала бұны бір даналықсыз істеді деген ойға бармасын ол. Егер оған баратын болса, Аллаһ жайлы жаман ойда болды. Өйткені Аллаһ Құранда айтты ғой. Мен ансах мин аятин ау нунсиха нати би хайрин минха ау мислиха. Егер біз аятты өшіретін болсақ, оның орнына одан жақсысын алып келеміз, әлде соған ұқсасын деді. Яғни еш нәрсені Аллаһ Таала бұйырып, оны бұйырған кезде білмей қалып бұйырып, одан кейін дұрысын бұйырған жоқ. Әлде бірінші оның пайдалы екенін білмей қалып, зиянды шығып қалған соң оны басқасымен ауыстырған жоқ. Керісінше Аллаһ Таала бір іске бұйырады, даналық бар сонда. Сонда пайда болғандықтан біраз уақыт өткен соң оны Аллаһ Таала басқа бір хүкіммен ауыстырады қаласа. Сол ауыстырған хүкімінде тағы даналық бар екеніне сену керек пенде. Өйткені ол даналықсыз болмайды. Аллаһу хакимун ва ла яхлу фи'луһу ан аль-хикма дейді. Аллаһ дана, істеген ісінің бәрі даналық. Ол надандық болуы мүмкін емес, өйткені Аллаһ Тааланың ондай сипаты жоқ, ол дана. Сондықтан кім егер Аллаһ Таала істеген ісін бір Аллаһ Таала бір істі істеп, оны кейін басқа нәрсемен ауыстыратын болса, бұнда ешқандай даналық болмады дейтін болса, ол Аллаһ жайлы жаман ойда болған кісі болды дейді. Ол имансыз кәфірлердің ойы. Құранда Аллаһ Таала айтқандай: "Зәлика даннул ләзина кафару фавайлу лиллзина кафару минан нар" дейді. Сұрат сүресінде. Бұл кәфірлердің ойы дейді. Бұндай ой кәфірлердің ойы дейді. Ал кәфір болғандарға тозақ болады, оларға қорлық болады дейді. Кім кәфір болатын болса, оны күтіп атқан тозақ. Фавайлу ләзина кафару минан нар. Қорлық болсын оларға тозақта дейді. Неге? Өйткені олар Аллаһ жайлы жаман ойда болды. Сөзін жалғастырып ары қарай. Саман қаната мин рахматихи фақат занна бихи занна су. Кім Аллаһтың мейірімінен үмітсіз болатын болса, ол Аллаһ жайлы жаман ойда болды дейді. Аллаһ Таала мейірімді. Егер пенде Аллаһтың мейірімінен үмітсіз болатын болса, Аллаһ Таала мені өз мейіріміне алмайды енді деген ойға баратын болса, ол Аллаһ жайлы жаман ойда болды. Аллаһтың сөйтіп мейірімі кең екенін білген жоқ ол. Құранда Аллаһ Таала бұл жайлы айтады: "Құл я ибади аллазина асрафу аля анфусихим ла тақнату мин рахматиллах, инна Аллаһа йағфиру дзунуба джамиа". Айт пенделеріме күнә жасап атқан, пайғамбарымыз алейхиссалам бұйырып отыр. Айт пенделеріме күнә жасап нәпстерін қиын жағдайға түсіргендерге, Алланың мейірімінен үмітсіз болмаңдар, Аллаһ Таала барлық күнәларды кешіруші дейді. Егер пенде өзін істеп қойған ісін үлкен көріп, бұны Аллаһ кешіре алмайды дейтін болса, әлде ол Аллаһтың мейірімінен үмітсіз болатын болса, демек Аллаһ жайлы ол жаман ойда болды. Аллаһ Таала барлық күнәларды кешіреді пендесіне, егер қалайтын болса. Сондықтан дүниеде ол тәуба қылып, барлық күнәлерінен арылуға әрекет қылуы керек. Шейх Ибн Кәсир осы аятының тәпсірінде бұл тек қана мұсылмандарға емес, дүниеде Аллаһ Тааланың мушрикке де кәфірге де бәріне айтып отыр: "Ла тақнату мин рахматиллах", Алланың мейірімінен үмітсіз болмаңдар деп пенделеріме айт деп пайғамбарына бұйырып отыр дейді. Неге? Өйткені Аллаһ Таала егер пенде тәуба қылатын болса, оның барлық күнәларын кешіреді дейді. Оның ширкін де, куфрін де, нифақын да бәрін кешіреді, егер ол тәуба қылатын болса, шынайы тәуба қылып оны ұстанатын болса дейді. ومن جوز عليه ان يعذب اولياءه ما احسانه واخلاصهم ويساوي بينهم وبين اعدائه فقد ظن به ظن السوء. Егер кім Аллаһ Таала өзінің әулиелерін жақсы көрген, өзіне жақын болған пенделерін жақсы амал жасап атқан болса да, ихлас пен амал жасап атқан болса да, оларды жауларымен бірдей қылып тозақта азаптауы мүмкін дейтін болса, ол Аллаһ жайлы жаман ойда болды дейді. Өйткені Аллаһ Таала ешқашан мұхсин мен мусиғды бірдей қылмайды. Жақсы амал жасаушы мен жаман амал жасаушыны ешқашан тең қылмайды. Аллаһ Таала ешқашан мұмин мен кәфірге бірдей сыйлық бермейді, әлде бірдей жаза бермейді. Аллаһ Таала ешқашан мушрик пен муахидті бірдей сыйлық әлде жаза бермейді. ол әділетсіздік болар еді. Аллах Тағала әділетті оны істемейді. Сондықтан кім егер өзіне жақын болған ғибадат жасайтын ихлас иесіне, ихсан иесіне де мушрикке берген азабын, кәфірге берген азабын беруі мүмкін, екеуін бірдей қылып қоюы мүмкін десе, ол Аллах жайлы дұрыс ойда болған жоқ. Құранда Аллах Тағала бұл жайлы айтты ғой. Афанаджалул муслимина кал мужримин ма лакум кайфа тахкумун ди. Біз мұсылмандарды жаман амал жасаушылармен бірдей қыламыз ба? Афанаджалул муслимина кал мужримин ди. Мужрим деген ол жаман істеуші. Мужримдерді мұмин мен мусульман бірдей қыламыз ба? Оларға бірдей сыйлық беріп, әлде бірдей жаза береміз ба? Ма лакум кайфа тахкумун? Не болды сендерге? Қандай хүкім шығарып атсыңдар? Қайдан алдыңдар бұл хүкімді деген? Аллах Тағала ол екеуіне екі түрлі сыйлық әлде жазасын береді. Ва ман данна аннаху йатрук халқаху судан ан ал-амри ван-наһи ла юрсил илейхим русула ва ла юнзил алейхим кутуба بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن بالله ظن سوء. Кім егер Аллах Тағала пенделерін ешқандай елшісіз, оларға ешқандай елші жібермей, оларға ешқандай кітап түсірмей, оларды жақсылыққа шақырмай, жамандықтан қайтармай тастап қояды, сөйтіп олар малдар сияқты болып қалып қоя береді деп ойлайтын болса, олар Аллах жайлы жаман ойда болды дейді. Мүмкін емес. Пендесін Аллах Тағала оған елші жібермей, оған кітап түсірмей, оны жақсылыққа шақырмай, жамандықтан қайтармай тастап қоймайды ешқашан. Қанша халық бізге дейін азапталған болса, олардың бәріне елші келген кезде елшілердің әміріне мойынсынбағандан азапталды. Ал қанша халыққа сыйлық берілген болса, оларға елшілер келген кезде олардың әмірін қабылдаған үшін алды. Аллах Тағала барлық халықтарға кітап түсірді, оларға елшілерін жіберді. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا دِي. Біз елші жібермеген болсақ, ол қауымды азаптаған жоқпыз дейді. Оларға бәріне барды. Валақат баасына фикулли умматин расулан ан ябудуллаха ваштанибу тагут. Біз әр халыққа елшісін жібердік, жалғыз Аллаһқа ғибадат қылыңдар, тағуттың ғибадатынан сақтаныңдар деп дейді. Мүмкін емес Аллаһ олар тастап қоюы. Аяхсабул инсану ан йутрака суда. Адам баласы біз әншейін тасталып қалдырылып қоямыз деп ойлай ма? Мүмкін емес. Пендені Аллаһ Тағала жаратып әншейін тастап қоюы. Оған елшілер жіберді, оларға кітаптар түсірді, оларды жақсылыққа шақырды, жамандықтан қайтарды. Ал кім Аллаһ Тағала оларды әншейінді тастап қою мүмкін деп ойлайтын болса, Аллах жайлы жаман ойда болды ол. Оның ойы дұрыс болған жоқ дейді. وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُ عَبِيدًا بَعْدَ مَوْتِهِمْ لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ فِي دَارٍ يُجَازِي الْمُحْسِنَ فِيهَا بِإِحْسَانِهِ وَالْمُسِيءَ بِإِسَاءَتِهِ وَيُبَيِّنُ لِخَلْقِهِ حَقِيقَةَ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَدْ ظَنَّ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءَ. Егер кім Аллах Тағала пенделерін бәрін өлімден кейін қайта тірілтіп, оларды жаза беру үйіне жинамайды, сөйтіп жақсы амал жасағанға сыйлығын бермейді, жаман амал жасағанға жазасын бермейді, оларға ақиқатты баяндамайды, сөйтіп ол нәрсенің бәрі қалып қоюы мүмкін деген ойдаға барған болса, ол Аллах жайлы жаман ойда болды дейді. Мүмкін емес ондай. Аллах та оларды бәрін жинайды, бәріне сыйлығын береді, әрбір мұхсин істеген ісі үшін сыйлығын алады, әрбір мусе істеген ісі үшін жазасын алады, ешкімдікі қалып қоймайды. Әрбір айтылған сөз мен істелген іске сыйлығы әлде жазасы беріледі. Құранда Аллах Тағала бұл жайлы айтты. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Кітап қойылған кезде мужримдер өздерінің істеген істерін көрді дейді. وَوُضِعَ الْكِتَابُ. Кітап қойылған кезде сен көресің дейді. Мужримдер, жаман іс істегендер өздерінің кітаптарын көреді. Әрбір істеген ісі, әрбір айтқан сөзін ол жерде көреді. Сол кезде айтатын сөзі оның дейді. Я вайлатана мали хазал китаб. Мына кітап қандай кітап деп айтады ол дейді. Неге? Ла йугадиру сагиратан ва ла кабиратан илля ахсаха. Өйткені бұл үлкен істі де, кіші істі де біреуін де қалдырмапты, бәрін санап өтіпті. Ва важаду ма амилу хадиран. Не істеген болса оның бәрін олар тапты дейді. Не істеген болса, не айтқан болса оның бәрін кітаптарында тапты олар. Ва ла йазлиму раббука ахада. Сенің Раббың ешкімге зұлым жасамайды. Аллах Тағала залим емес, адамның істемеген ісі үшін оны жазалайтын. Әлде Аллах Тағала істеген ісін оны жойып жібермейді. Сондықтан егер кім Аллах Тағала пенделерінің бәрін жинап, оларға сыйлығын әлде жазасын бермейді, оларға ақиқатты баяндамайды дейтін болса, ол Аллах жайлы жаман ойда болды. Басқа бір аятта Аллах Тағала айтты: "Факайфа иза джама'нахум лийаумин ла райба фийх ва вуфият куллю нафсин ма 'амилат ва хум ла юдламун". Оларды біз бәрін бір күнге, күмән болмаған күнге жинаған кезімізде, әрбір нәфске өзінің сыйлығын әлде жазасын берген кезімізде, олардың жағдайы не болады? Раббың сені залым емес дейді. Шынында бәрін жинайды оларды Аллах Тағала, және әр біріне лайықты жазасын әлде сыйлығын береді, ешбірі қалып қоймайды. Ал кім ондай болмайды десе, ол Аллах жайлы жаман ойда болған екен.
ومن ظن انه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجه الله فقد ظن بالله ظن سوء.
Егер кім Аллах Тағала пенденің істеген амалдарын жоққа шығару мүмкін дейтін болса, істеген жақсы амалдарын жоққа шығарып жібереді Аллах Тағала, Аллах үшін халис істеген амалдарын да қаласа жоққа шығарып тастайды дейтін болса, ешқандай себепсіз пендені жақсы істеп жатқан болса да Аллах Тағала оны жазалайды дейтін болса, әлде пендеге ешқандай қалау да бермей, ешқандай күш те бермей тұрып тастаған ісі үшін оны жазалайды десе, әлде Аллах Тағала пенде істемеген ісі үшін оны жазалайды десе дейді, әлде Аллах Тағала кәфірлерге күш беріп қояды, сондай пайғамбарларға беретін мұғжизаларды оларға береді де, сонда фитна қылып адамдарды адастырады десе, адамдарға тұра жолы ұстанып жүру мүмкіншілігін бермейді деген ойға барса, оларға сондай үлкен сынақтар береді, пайғамбарларға өзінің елшілеріне қандай мұғжиза беретін болса, қандай ерекшеліктер беретін болса, дәл сондай мұғжиза ерекшеліктерді шайтандарды, адамдардың шайтандары кәфірлерге де беріп қойып, оларды адастырады Аллах Тағала дейтін болса, әлде бүкіл өмірін бәрін Аллахтың ғибадатын өткізген кісіні ол азаптайды дейтсе дейді, әлде ол мына адамдарды мәңгі тозақта қалдырады десе, әлде Аллахқа қарсы болып дүниеде жау болып Аллахқа, Алланың дұшпаны болып жүрген кісіні Аллах Тағала жәннатқа кіргізеді десе, оның пайғамбары, оның діні, оның кітаптарын қорлаған кісілерге Аллах Тағала сыйлығын береді десе, ол Аллах жайлы жаман ойда болды. Мүмкін емес оның бәрін. Аллах Тағала ешбір істелген жақсы амалды жоймайды деп айттық. Әркім істеген ісіне сыйлығын алады. Құранда Аллах Тағала айтқандай, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. Кім иман келтірсе және ізгі амал жасайтын болса, біз олардың сыйлықтарын жоймаймыз дейді. Пенде жақсы амал жасап жатыр ма, Аллах Тағала оны ешқашан жойып тастамайды. Егер пенде жүрегін ашып, шынында Аллахқа жақындағысы келіп, ихлас иесі болып, жақсы мұсылман болуға әрекет қылып жатқан болса, Аллах Тағала оны адастыру жолына кіргізіп жібермейді. Егер пенде өз жақсылықты қалап жүрген болса, оны Аллах Тағала адастырмайды. Ал кім сондай жақсылықты қалап жүрсе, оны адастырып жіберуі мүмкін десе, Аллах Тағала жайлы жаман ойда болды ол кісі. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. Адамдар өздерінің жандарын жақсылыққа қарай бұрмағанша, Аллах оларға тура жолды көрсетпейді. Ал енді олар өздерінің жандарын жақсылыққа бұрып, хидаят жолын іздеп жүрген болса, оларға Аллах Тағала далалды бермейді. Иманды болай деп жүрген болса, оған күфірді бермейді. Тауһидті іздеп жүрген болса, оны мүшрік қылып қоймайды. Ал кім оны істейді десе, ол Аллах жайлы жаман ойда болған болады. Және кім Аллах Тағала Құранда өз сипаттарын айтқан кезде пенде түсінбейтін мағдада айтты оны дейтін болса, мысалы Құранда Аллахтың сипаттары бар, сыртқы мағынасына қарайтын болсақ, ол адамның сипатына ұқсап кетеді. Сөйтіп оны адасқан философия қуған кісілер, әлде адасқан бағана топтар, Аллах Тағаланың бұл сипаттарын біз Құранда қалай айтылған болса сондай алатын болсақ, әлде хадисте қалай келген сондай алатын болсақ, ол тәшбих болып қалады. Аллахты басқа біреуге ұқсатып қоямыз. Сондықтан бұл аяттардың мағынасы ондай емес, оны бұрмалау, басқа мағына береді бұл жерде деп түсінді. Бұл иншалла таухид асма сипатқа баяндап айтамыз. Сөйтіп олар Аллахтың сипаттарын жоққа шығара бастады. Кейбіреулер оны бұрмалай бастады. Яғни бұл сипаттың мағынасы ондай емес. Яғни Аллах Тағала разы болады, Аллах Тағала жек көреді, Аллах Тағала жақсы, Аллах Тағала қолы бар, әлде оның беті бар, әлде ол келеді, әлде түседі деген аяттар жоқ, ол мүмкін емес. Бұны айтатын болсақ, ол пендесіне ұқсап қалады. Сондықтан бұл әншейін Аллах Тағала бұны бізге айтты, негізінде оның басқа мағынасы бар деген болса, ол Аллах жайлы жаман ойда болды дейді. Аллах Тағала пенделерін адастыру үшін өзінің сипаттарын ондай бір түсініксіз суретте берген жоқ. Аллах Тағала оны қандай берді, сондай түсінеміз оны. Әхлі сүнна уәл жамааның ақидасы сол. Қалай айтты Аллах Тағала оның қандай сипаттары бар деді, пайғамбарымыз алейхиссалам Аллахтың қандай сипаттары бар деді, сондай суретте қабылдаймыз оны. оны бұрмаламаймыз, оны жоққа шығармаймыз. Ал кім оны бұрмалайтын болса, оның мағынасы басқа дейтін болса, бұл жерде Аллах Таала басқа мағынаны айтып отыр десе, ол Аллах жайлы жаман ойда болды. Демек, Аллах пенделерін адастырғысы келді деген сөз. Оны бәрі түсіне бермейтін болып шықты. Сөйтіп Аллах Таала өзінің сипаттарын айтты Құранда. Негізінде ол сипаттар басқа мағынаны береді дегендер. Аллах жайлы жаман ойда болғандар дейді. Сонда олардың айтатыны қандай нәтиже шығып отыр? Аллах Таала өзінің айтқысы келген сөзін айта алмады дегені ма? Яғни Аллах Таала өзінің сипаттарына бір лайықты, мұнасип сөз таба алмай осыны қолданды. Негізінде оның мағынасы ондай емес, былай деп айтпақшы ма? Сонда олар Аллаһтан да білімді болғаны ма? Аузу биллахи мин залик. Ол мүмкін емес. Әлде Аллах Таала оның мағынасын біледі, басқа мағына айтқысы келді, бірақ бізді ойлансын деп, бізді ізденсін деп бұл жерде өзінің сипаттарының орнына басқа сөздерді қолданды деп түсінемін. Ондай болса Аллах Таала пенделерін адастырып атыр деген мағына шығады. Аллах Таала өз пенделерін адастырмайды. Оларды қараңғылыққа шақырмайды. Аллахтан пана сұраймыз бұл сөзден де. Сондықтан егер кім солай деп ойлайтын болса, Аллах Таала Құранда айтқан сипаттары негізінде ол мағынаны бермейді. Басқа мағынаны береді. Оны басқа мағынасын іздеп табу керек деп түсінетін болса, әлде Аллах Таала бір топ кісілерді жаратып қойды, олар сол мағыналарды баяндап отыратын кісілер деп түсінген болса, солардың жолы дұрыс жол деп білген болса, олар Аллах жайлы жаман ойда болды. وكل هؤلاء من الظانين بالله ظن سوء. Осы айтқандарымыздың бәрі Аллах жайлы жаман ойда болғандар дейді Шейх Ибн Қайым рахмаһуллах. Дұн жахилия. Осыны біз де жахилия ойы деп айтамыз. Жахилия, өйткені жахилдер осындай ойда болады. Аллахқа иман келтірген, шынында Аллахтан қорыққан пенде Аллах жайлы жаман ойда болуы мүмкін емес. Қандай жағдайда болмасын, ол бәрібір жақсы ойда болады. Егер Аллах оған бір нигметті берсе де кейін қайтып алса, оны ол жаман ойда болмайды. Керісінше одан бір даналық бар екенін біледі. Мен білмейтін бір хайыр бар дейді. Әлде оны Аллах Таала жауған үстінен жеңіске жеткізіп тұрып, одан жеңісті қайтып алып қоятын болса, ол жаман ойда болмайды. Кен мүмкін емес Аллах Таала пендесіне жамандық жасау. Ал өкінішке орай қазіргі күнде жалпы біз өз жағдайымызды салыстырып көретін болсақ, қандай өмірді өмір сүріп жатырмыз? Жағдайымыз қандай Раббымызға деген? Егер бір нигмет келіп бізге кететін болса, жағдайымыз қандай болады? Не ойлаймыз? Әлде Аллах Таала бір сынақ жіберсе жағдайымыз не болады? Соны жақсы ойланып қарайтын болсақ, шынында бұл нәрседен Ибн Қайым жауыз айтқандай құтылатындарды өте аз дейді. Тек қана кім Раббысын жақсы біліп, оның сипаттарын жақсы біліп, оның есімдерін толық білген болса, бұл нәрседен аман болды дейді. Оны білмегеннің бәрі адасуда. Сөйтіп өзінің діннен шығып кеткенінен хабары болмай қалады кейбіреулердің. Өйткені осы нәрседен аман болып жатқандардың саны өте аз. Қашан көрсең айтатын сөзі, бұлай болады, бұлай болады, бұлай болғанда бұлай болар еді, ондай болу керек емес еді негізінде деген сөз. Субханалла, болған нәрсенің Аллахтың қалауымен болған жоқ па бәрі? Барлығы Аллахтың қалауымен болып жатыр ғой. Жоқ, әттең ол дұрыс болмады. Бұл нәрсе негізінде бұлай болғанда пайдалы болар еді. Бізге осы бұлай істегенімізде дұрыс болар еді. Аллах бізге осындай бір нәтиже бергенде жақсы болар еді дейтіндердің сөздерін көп естисің. Сонда Аллах Тағалаға не пайдалы екенін білмей, оларға зиянсын беріп қойған болып шықты ма? Наузу биллах. Мындай сөзден. Пана сұрайық бәрімізде мындай сөзден. Ол мүмкін емес. Сонда қандай жағдайда болса да, пендеге жеңілдік келсе де, алхамдулиллах, жақсы ойда болады. Пенде қиыншылық келсе де, алхамдулиллах, ол жақсы ойда. Жеңіс келсе де, алхамдулиллах. Сынақ келсе де, алхамдулиллах. Бәрінде де жақсы ойда болады. Раббым, иншалла, осына бір жақсылықты жібереді маған деген. Иншалла, мен білмейтін бір даналық бар бұнда деген. Өйткені мүмкін емес. Оған бір жамандықты ойлауы. Ол залым емес қой біздің Раббымыз. Осы, кім Аллах жайлы жаман ойда болатын болса, ол тавхидтен шықты. Ол тавхид иесі емес, бұл Аллахқа имансыз болған біреуге айналады. Екінші нәрсе, әл-істихза би шейин фихи зикруллах дейді. Аллахтың есімі бар нәрсе, үстінен күлу. Әлде Аллахтың елшісінің үстінен күлу, әлде діннің үстінен күлу, масқаралау, кекету, бұл адамды діннен шығаратын нәрсе. Егер адам Аллахтың аяттарымен ойнайтын болса, әлде Аллахпен ойнайтын болса, оның үстінен күліп, кекетіп, сондай бір нәрсе айтатын болса, ол адам діннен шықты. Ол мүмін емес. Ол мүнафиқтың ісі. Сондықтан әрбір мұсылман кісі сақ болу керек мына нәрседен. Ешқашан Раббымыз жайлы, Аллах жайлы ешқандай. Қазіргі күнде осындайлар өте көп. Анекдот айтады, әр түрлі бір қиссаларды тоқып шығарады. Сөйтіп Аллах өйтіпті, Аллах бүйтіпті деген сөздерін есесін, әлде пайғамбар, әлде ислам діні. Аллахи, мұның бәрі куфр. Мұның бәрі куфр. Сондықтан пенде ешқашан Аллах Таала жайлы жаман сөз айтпау керек ешқашан. Құранда Аллах Таалардың куфрына дәлелді айтты. Тауба сүресінде Аллах айтады: "Уала инса алтахум ла якулунна иннама кунна нахуду ва налъаб. Кул абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун. Ла та'тазиру кад кафартум ба'да иманикум." Олардан сұрайтын болсаң, неге айттыңдар осыны? Неге істедіңдер деп сұрайтын болсаң, олардың айтатыны: "Иннама кунна нахуду ва налъаб." Біз әншейін ойнадық. Әншейін ойнап айттық бұл сөзді деп айтады олар дейді. Айт оларға, айт: "Аллах пен оның аяттары мен оның елшісі мен ойнап атсыңдар ма?" Айт: "Аллахтың үстінен, оның аяттары, оның елшісінің үстінен күліп атсыңдар ма? Кімді масқаралап атсыңдар?" "Ла та'тазиру." Кешірім сұрамаңдар. Ай, сендердің кешірімдерің қабыл болмайды, кешірім сұрамаңдар. "Қат кафартум ба'да иманикум." Иманнан кейін сендер кафир болдыңдар дейді. Бұл аяттың түсу себебі мұнафиқтар жайлы айтылады. Мұнафиқтар пайғамбарымыз алейхи салямның және сахабалардың үстінен күлген еді. Олар кекеткен еді, олар масқаралады оларды. Сөйтіп бір риуаятта айтылады, пайғамбарымыз алейхи салям және сахабалар кетіп бара жатқанда мұнафиқтардың айтқан сөзі: "Біздің нелеріміз дейді, мәрайна мисли құрайна хауля дейді. Біздің Құран оқитындарымыз, қарилеріміз сияқты ешкімді көрген жоқпыз дейді. Арғабу бутунан вала акзабу алсунан вала ажбан инда лиқа." Сондай бір өтірікпен масқаралап пайғамбарымыз мен сахабалардың үстінен күліп жатыр олар. Айтқаны: "Тамақ жегенде ең көп жейтіндер" дейді. Өтірік сөйлегенде ең көп өтірік сөйлейтіндер. Жауға қарсы келгенде ең қорқақ адамдар. Бұндай адамдарды көрген жоқпыз деп мұнафиқтар бір-бірімен күліп сөйлесіп сахабалар мен пайғамбарымыз жайлы айтып келе жатыр сөзді. Сондай бір жағдайда келе жатқан кезде сахабалардың арасынан Ауф бин Малик деген сахаба: "Валлахи, бұл сөзді мен пайғамбарымызға жеткіземін, сендер өтірік айттыңдар" дейді. "Бұл өтірік, ондай болуы мүмкін емес, мен бұл сөзді пайғамбарымызға жеткіземін" деп пайғамбарымыз алейхиссаламға айтуға келе жатқан кезде аят оннан ерте келіп қойды. Аллахтың уахисі оннан ерте келіп қойды, осы аят келді. Сөйтіп Аллахтың елшісі Мұхаммед алейхиссалам ол хабарды естітпей тұрып ол кісіден Аллах тағала оған уахи түсіріп айтып қойды мұнафиқтардың сөзін, олар не деген. Сөйтті де бағана кісілер кешірім сұрап келе бастады. Сонда тіпті Абдулла ибн Омар айтқандай, ол дейді пайғамбарымыздың түйесінің жүйеніне асылып алып дейді, аяқтары жерде сүйреліп баратыр, айтатқан сөзі сол дейді да: "Иннама кунна нахуду ва налъаб." Біз әншейін ойнап айттық ол сөзді, жүректен айтқан жоқпыз оны, бір әншейін ойнап айттық деп қайтарып жатыр сөзді дейді да. Мана мұнафиқтың жағдайын айтып жатыр Абдулла ибн Омар. Сондай жағдайда көрдім дейді, түйенің жүйеніне асылып алып пайғамбарымыздан кешірім сұрап баратыр дейді. Біз әншейін ойнап айттық ол сөзді, біз әншейін ойнап айттық деп айтып жатыр дейді. Ал пайғамбарымыз алейхиссалам оған айтып жатқан сөзі дейді: "Абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун. Ла та'тазиру кад кафартум ба'да иманикум." Аллахтың аятын оқып баратыр оған дейді. Ол: "Аллахтың аяттарын пайғамбарының үстінен күлдіңдер ма сендер? Кешірім сұрамаңдар, сендер иманнан кейін кәфір болдыңдар" дейді. Ол айтады дейді: "Біз әншейін ойнадық. Шын жол алыс болғандықтан сол бір жолды өтіп барған әншейін сөз болсын деп айттық ол сөзді" деп айтады дейді. Ал Аллахтың елшісі пайғамбарымызға арсатсам оған жауап беріп барды: "Сендер Аллахтың үстінен, оның аяттарының үстінен, оның елшісінің үстінен күлдіңдер ма? Соны масқараладыңдар ма сендер? Кешірім сұрамаңдар, сендер иманнан кейін кәфір болдыңдар" деген Аллахтың сөзін оқыды дейді. Демек осы екі аятта бауырлар Аллах тағала баяндады, шынында адам баласы жүрегінен айтпаса да ол сөзді тілімен айтса ол жеткілікті. Ол тілімен Аллахқа қарсы сөз айтатын болса, Аллахтың үстінен күлетін болса, әлде Аллахтың аяттарына, әлде Аллахтың сипаттарына, әлде пайғамбарымыз алейхиссаламға, әлде дінге, әлде Құранға, ол кәфір болды. "Қат кафартум ба'да иманикум" деп тұр. Иманнан кейін сендер кәфір болдыңдар. Иманнан кейін кәфір болдыңдар деп тұр. Сондықтан бұл үлкен дәлел. Ал шынында кім иманды болатын болса, Аллахтан қорқатын болса, оның жүрегінде иман, сенім болатын болса Раббысына деген, ол Аллах жақсы көретін болса, ол кісі мүмкін емес Аллахтың үстінен күлуі, әлде масқаралауы, әлде дінді кекетуі, әлде елшіге қарсы сөз айтуы. Ол мұнафиқтардың белгісі. Ал мұнафиқтар, олар кәфірлер. Және ғылымның үстінен күлу, әлде ғалымдардың үстінен күлу, әлде масқаралау, бұл да осы нәрсеге жатады. Өйткені ғылым ол Аллахтікі, ғалымдар ол пайғамбарлардың мұрагерлері. Пайғамбарымыз ашылсын хадисте айтқандай, ғалымдар пайғамбарлардың мұрагерлері, олардан олар байлықты мұра қылып алған жоқ, ғылымды алды дейді. олар осы ғылымды алып басқаларға таратып отыр ма? Кім ғалымдардың үстінен күлетін болса, әлде кекететін болса, әлде олар масқаралайтын болса, әлде ғылымды? Олар діннен шықты. Олар жайлы айту, ондай сөз айтуға болмайды. Оларды ғайбат қылуға болмайды. Олардың үстінен күлуге болмайды. Тіпті ғайбат дегеніміздің өзі. Аллах Тағала Құранда ғайбаттың жаман екенін айтты. Айюхиббу ахадукум ан якула лахма ахихи майтан факарихтумуху. Сендердің біреулерің, да? Өзінің бауырының өлген бауырының етін жегенді жақсы көреді ма? Ғайбат деген сондай нәрсе екен. Өлген адамның етін жеу. Біреу жайлы бір жаман сөз айтып отырмыз ба? Біз бір бауырымыздың істеген ісін ұнатпай қалдық. Сөйтіп соның ұнатпадық өзіміз. Өзін ұнатпай тұрмыз оның. Тірі кезінде ұнатпай тұрмыз. Мұсылман болып тұрса да ұнатпай тұрып, ол жайлы жаман сөз айттық па? Енді ол өліп қалған кезде оның етін жейміз ба? Мүмкін бе оның етін жеу? Жемейді әрине. Өлік адам, тірі адамды жей алмаған кісі өлікті қайтып жейді оны. Аллах Тағала айтып отыр. Айюхиббу ахадукум ан якула лахма ахихи майтан. Өлген бауырының етін жегісі келе ма сендердің біреулерің? Жақсы көре ма дейді. Факарихтуму, әрине жек көрдіңдер оны. Онда ол жайлы ғайбат айтуды жек көріңдер дейді. Ал ғалымдардікі болатын болса, ол одан да үлкен. Ғалымдар жайлы ондай сөз айту одан да үлкен нәрсе екен. Ахмад бин Хамбал айтқандай, ғалымдардың еті уланған дейді. Ғалымдардың еті уланған дейді. Кім оны ескесе ауырады, ал кім оны жесе өледі дейді. Аурады деген ол нифақ. Жүрегі ауырып дүниеде, жүрегі ауырып жүретін кісілер ол ғалымдарға қарсы сөз айтатындар. Ал өледі деген ол тозақта. Өйткені өлік деген ол кәфір ғой. Өлген кісі кім ол? Пайғамбарымыз ашасын айтқандай, өлік пен тірін айтқан кезде кім Аллахты еске алатын болса ол тірі деді. Ал кім Аллахты еске алмайтын болса ол өлік. Ал Ахмад бин Хамбал айтады, оның еті уланған ғалымдардың деді. Кім оны ескесе ауырып қалады? Ай, мүнафықтық пайда болады ондай кісіде. Өйткені ғалымдар ғылымның сақталуына себеп болып жатқан кісілер Аллаһтың қалауымен. Аллаһ Тағала орталықта ғылымды соларды себеп сақтап отыр ғой. Инна Аллаһа ла янтазиу ал-илма интиза'ан ан-қулуб бал янтазиу биқабдзи аль-уламаа дейді ғой. Аллаһ Тағала бір орталықтан ғылымды жүректерден тартып алмайды. Сол орталықта өмір сүріп жатқан ғалымдарды жанын алумен алады дейді. Фа иза мату иттахаза ан-насу руусан жухала. Егер ғалымдар өлетін болса, адамдар өздеріне надандарды бастық қылып сайлайды. Фасаалуһум фаафтаухум биғайри илм фадаллу ва адаллу дейді. Бастық болғаннан кейін одан сұрайды, ал олар надандықпен жауап береді дейді. Сөйтіп өздері де адасады, басқаларды адастырады дейді. Орталықта адасуға себеп болатын нәрсе ол ғылымның жоқтығы. Ал ғылымды Аллах Тағала тартып алмайтынын айтты. Керісінше ол орталықта ғалымдардың жанын алумен алады екен. Ондай болса, ғалымдарды құрметтеп керек. Ғылым жайлы, ғалымдар жайлы жаман сөз айтуға болмайды. Оларды құрметтеген пайғамбарымызды құрметтеді, өйткені олар пайғамбарымыздың мұрагерлері. Ал кім пайғамбарымызды құрметтесе, ол Аллахты құрметтегені. Сондықтан олардың етін жеуге болмайды дейді. Ай, олар жайлы жаман сөз айтуға болмайды. Ғайбат айту деген, оларды кекету, масқаралау, олардың үстінен күлу бәрібір нәрсе. Өйткені олардың еті сондай уланған нәрсе, кім ескесе ауырып қалады, жеген кісі өледі дейді. Демек, бағанағы неде аяттағы дәлел қылғанымыздай, мына сөздер ол куфрға, мына сөздер дегеніміз бағана Аллахтың үстінен күлу, әлде оның елшісінің үстінен күлу, әлде діннің үстінен күлу деген ашық сөздер осы сөздер екен. Масқаралап адам баласы сөзімен, аузымен айтқан сөзі. Дәл ол нәрсе амалда да болуы мүмкін. Адам сөзімен емес, амалмен де біреуді кекетуі мүмкін, әлде масқаралауы мүмкін. Адам кейбірде өзінің істеп жатқан ісімен дінді кекетуі мүмкін. Діннің үстінен күлуі мүмкін, іс әрекетімен. Бұл жайлы шейх Мухаммад Тамими айтады. القول الصريح في الاستهزاء هذا ما وما شابه هذه басқа Аллахтың үстінен күлген кездегі сөздер осы айтқан сөздер деді жоғарыда айтылған сөздер яғни бұл сондай бір Аллах анандай ол істеді әлде елшісі былай істеді деп өтірік айту бар мұнафиқтар сияқты әлде діні мынандай ислам діні мынандай әлде сахабалардың үстінен әлде ғалымдардың үстінен күліп бір сөзмен айту ашық сөз бұл мағана куфр болатын болса ол амалда да болады дейді амма амалы сарих дейді ал кейбірде ол амалда болатыны бар дейді ол не مثل مد الشفة وإخراج اللسان شفة деген мына ерін ерінді созу дейді болады ғой кейбір бір басқа бір нәрсе көрсең бүйтетіні бар ғой сондай бір амалдар әлде тілді шығару дейді тілін шығару шейх мұхаммад бин абдуллах ат-тамимидің айтқан сөз бағана ерінді созумен дейді әлде тілді шығару дейді уарамзул айн әлде көзімен не қылу дейді оны осыған ұқсас нәрселер бұл басқаның үстінен күлу деп есептелінеді. Аяттар нелер айтылса, әлде ғалымдар біріне жақсы бір немен бірді жақсылыққа шақырған болса, неғылған кезде бір осындай белгілерді істеу дейді да. Осы нәрселер шынында көбіне көресің, қазір бір бауырлар мұсылмандарды бір сипаттарын көрген кезде, пайғамбарымыз ғасалам сүннатын ұстанып жүргендерді көрген кезде, басқалардың бірден көзі, қасы, тілі бәрі қимылдап кетеді. Бұның бәрі оның үстінен күле деп есептелінеді. Әлде пайғамбарымыз ғасалам сипаттарын көріп күлетін болса біреу, масқаралайтын болса дейді. Мысалға мисвак. Мисвакын көріп күлетін болса, ағаш айнап жүр, үйтіп жүр деген сөздер, әлде мысалы сақал қойып, ешкі сияқты болып жүр дегені, әлде балағын көтеріп алған, оған төмен қарай материал жетпей қалыпты дейтін сөздері, әлде мұртын алып тастағаны үшін, мұрты қысқартқаны үшін, оның үстінен күлу, бұның бәрі Аллахқа және оның елшісіне істелген іс деп есептеледі. Неге? Өйткені ол пайғамбарымыз ғасалам сүннеті. Ондай нәрселерді айтуға да болмайды, ондай нәрсе бағана көзді әлде қасты әлде ауызды қимылдатуға да болмайды ондайға дейді. Егер кім оны істейтін болса, ол Аллахтың үстінен күліп жатыр. Өйткені бұны Аллах тағала жақсы көрген пенделердің сипаты емес пе бұл нәрсе? Сақал болсын, балақ болсын, мисвак болсын, мұртты қысқарту болсын, бұның бәрі Аллахтың ең жақсы көрген кісінің сипаты. Соның сүннаты Мұхаммед алейхи ассалам. Ал кім осы іс істеп жүрген кісінің үстінен күлсе, ол пайғамбарымыздың үстінен күлді. Пайғамбарымызды кекетті, басқа не емес. Ондай болатын болса, оның жағдайы қиын екен бауырлар. Бір топ мұнафиқтардың Ибн Исхақ тарихта бір топ мұнафиқтардың істеген айтқан сөзін айтады. Олар пайғамбарымыз ғасалам үстінен күлген еді. Сөйтіп, қалай ол кісі Византия елдерін ашқысы келеді, Парс елдерін ашқысы келеді, соның бәрін істегісі келеді, жағдайына қарамай ма деген сөз еді ана жерде айтылған сөз. Бұның өзі пайғамбарымыз ғасалам үстінен күлу деп есептейді. Пайғамбарымыз ғасалам өзі қалаған істі істемейді, оған Аллахтың бұйрығы келіп тұр. Аллахтың бұйрығын орындап жатыр ол кісі. Сөйтіп аз әскерімен көп жауға қарсы шығады. Аз тамақпен олар алыс жолға шығады. Денелері әлсіз болса да күштілерге қарсы тұрады. Денемен. Әрине иман мен мұсылмандар барлық жағдайда имансыздардан күшті. Соны көрген мұнафиқтардың айтқан сөздері еді. Осы жағдайына қарап, осы жағдайымен ол үлкен империяларға қарсы шыға ма, ол парстарды, византиялықтарды құлатқысы келе ма деген сөзді айтты да, бірақ бірден артынан іштерінен бір тобы қорқа бастады айтқан сөзіне. Сөйтіп бағана ішінде Мақшей бин Хамир сол айтады, «Валлахи, ол сөзді айтқаннан кейін бірден дейді, әр біріміз жүз рет ұрылғанымыз жақсы болар деген ойға келдім» дейді. Мына сөзді айтқанша біз таяқ жегеніміз жақсы еді. Мына сөзді қазір осы бір хүкім шығарып пайғамбарымыз бізді ұрдырып қоя салса ғой, осымен дүниеде құтылсақ деген ой. Сондай бір ойға келдім дейді бірден бұл сөзді айтқаннан кейін. Әлде қорыққанымыз дейді, Аллах тағала осы айтқан сөзімізге аят түсіреді ма деп қорықтық дейді. Демек мұға қарайтын болсақ, Аллахқа деген иманы бар олардың. Сенімді кісілер, бірақ істеген істерімен нифақ жүректерінде бағана нифағы бар еді. Сөйтіп бірден қорықты олар. Аллах тағала аят түсірді. Шынында мұнафиқтар қорқушы еді. Бір іс істегенде айтқан кезде Аллах тағала осыған аят түсіріп қояды. Аллах тағала біздің ақиқатымызды ашады деп қорқушы еді. Әлде оларға сендер осыны айттыңдар ма, істедіңдер ме деген хабар келген кезде жоқ істемедік деуге қорқушы еді, өйткені біліп тұр Аллахтың аяқ түсіргенін. Сондықтан бағана сөзді айтқаннан кейін дейді, «Валлахи, бізге дейді хүкім шығарып жүз рет ұрғаны жақсы еді бізді бұдан да». Аллах тағала аят түсірмесе ғой деп тұрған кезде пайғамбарымыз ғасалам аят келіп қойды. Сөйтті де Аммар бен Ясирді жіберді дейді. Барып ана айтты деді, «Адрикул қаума фа иннахум қад ихтарақу» дейді. Ана халыққа, сол топқа жетіп бар, бар оларға, олар жанды дейді. Мына айтқан сөздері олар тозаққа қалып баратын нәрсе, олар жанады дейді бұл сөзімен. Бар бұлардан сұра, мына нәрселерді айттың ба деп, айтыңдар ма деп. Егер жоқ дейтін болса, өтірік айттыңдар деп оларға дейді. Сендер былай-былай деп айттыңдар ғой деп. Барып оны айттыңдар ма деген кезде олар жоқ деген жоқ. Сөйтіп келді пайғамбарымыз ғасылсалам кешірім сұрай бастады. Солардың ішінде бағана біреуі осы айтқан кісіміз Мақшей бен Хамир деген кісі. Сөйтіп келіп пайғамбарымыз ғасылсалам кешірім сұрап не қылды да, ол шынында ол сөзді жүрегінен айтпағаны белгілі болды. Әншейін жалпы неде сондай бір сөз аузынан шығып кетті да, жалпы ондай жағдай болады кейбірде. Құранда Аллах тағала нені айтқандай, өзінің пендесі Узайрды айтқандай, былай нені қарап тұрды, сондай бір нені көрді. Жер көмкек, жер ағаштар өсіп жатыр, ол жерде малдар өмір сүріп жатыр, жан. Осының бәрін Аллах тағала өлтірген соң оны қайтадан тірілту, оның бәрін өлтірген соң ол қалай тірілтеді деген бір ғажап болды онда. Сондай бір ғажаппен айтқан болып тұр ол кісі. Әлде Ибрахим алейхиссалам Аллахқа айтқандай: "Робби арини кайфа тухил маута?" Раббым, сен өліктерді қалай тірілтесің, оны көрсет маған деген еді. Бір таң қалып, имансыздық емес, жүрегінде күфірмен айтып жатқан жоқ ол сөзді. Ибрахим алейхиссаламның күфір болуы мүмкін емес. Аллах оған "Аулам тумин" деп айтып отыр. Сен иман келтірген жоқсың ба бұған деген. Неге? Өйткені бұл сөз кәфірлердің сөзі негізінде. Бұлар айтқан ол кәфірлер көрсет маған болса деп айтады. Негіз күфірдің сөзі. Бірақ Ибрахим алейхиссалам күфірмен айтып жатқан жоқ. Ол ғажап, Аллахтың құдіретін қандай күшті екен. Дәл сондай мына топтың ішінен кейбіреулері жүрегінен айтқан болар оны. Жоқ, ондай нәрсе болуы мүмкін емес деп. Олар мунафиқтар. Басқа бір топ таң қалып айтқан еді бұны. Сондай әлсіздікпен олар қалай сондай үлкен империяларға қарсы тұру деген ой келген екен. Сондықтан да Құранда Аллах Тағала осы Тәуба сүресінің 66-шы аятында айтты: "Иннафу ан таифати минхум." Олардың бір тобын кешірдік біз деп. Бір тобын кешірдік дегендер бағана әнтен таң қалып айтқанымды бар олар сөздерін. Қалай болады екен деп. Және олар кешірім сұрады. Әншейін біз ойнап айтқан едік ол сөзді. Әлде ауыздан шығып кетті деп кешірім сұрады да, сөйтіп өзіне дұға қылды дейді бағана кісі. Атын ауыстырды дейді. Абдурахман қылып ауыстырды атын. Сөйтіп Аллахтан дұға қылып сұрады дейді. Шахид болып өлейін де, мен өлген жерде ешкім білмей ақ қойсын деп. Шынында Ямама күнінде ол кісі шахид болды дейді. Ямама күнінде Абдурахман шахид болып өліп, шынында оны қай жерге жерленгенін ешкім білмей қалды. Неге? Өйткені ол мунафиқтар сияқты емес еді. Мунафиқтар жүректен айтады ол сөзді. Істеп жатқан, сыртта істеп жатқан амалдары іштерінде бекітілген суретте тұрғандықтан айтты. Ал бұл кісі әншейін аузынан шығып кетті де, сол жерде бірден тәубесіне келді, айтып отыр. Одан да мен көп 100 рет таяқ жегенім жақсы болар еді маған. Аллах тағала мен жайлы аят түсірмесе ғой деген қорқынышқа келді бірден. Сөйтіп асығып пайғамбарымыз алейхи салам кешірім сұрады. Айттың ба деген кезде жоқ, айтқан жоқпын деген жоқ. Сондықтан Аллах тағала Құран айтып: "Инна афу ан таифати минхум." Олардың бір тобын кешірерміз деген аят осылар жайлы келген еді дейді. Шейх Ислам Ибн Теймия айтады: "Аллах тағала осы аятта "Фақат ахбара аннахум кафару ба'да иманихим" дейді. Иманнан кейін олардың кәфір болғанынан хабар берді дейді. Аллах тағала осы аятта олардың сөздері мен иманнан кейін кәфір болғандарын баяндап хабар берді дейді. "Иннама такаллямна бил куфри мин гайри и'тиқадин ла" Біз куфрді жүректерімізден қаламадық деп айтты олар сөздерімен. Бірақ Аллах тағала жүректерде не бар екенін біледі ғой. "Бал иннама кана нахуд ва нала" Біз әншейін ойнап жатыр едік деп айтқан сөздері де олардың дейді. "Ва байяна анна ал-истихза би аятиллахи куфрун ва ла якуну хаза илля мимман шараха садран би хаза ал-калам" дейді. Аллахтың аяттарымен ойнау деген ол әншейін нәрсе емес дейді. Аллахтың аяттарымен ойнау, оның елшісімен ойнау ол әншейін нәрсе емес екенін Аллах тағаларға баяндап айтты осы аяттарда дейді. Сондықтан кісі бұл сөзімен құтылмайды. Өйткені бұл сөз жүректе бекітілмеген болса шығуы мүмкін емес. Жүректе бекітілген сөз болғандықтан шықты ол сөз олардың жүрегінен. Өйткені пайғамбарымыз асылдың үстінен күлу, ол Құранды оқып жүрген кісілердің үстінен күлу, оларды масқаралау, бұл дейді жүректе бекітілген суретте бар оларда, сондықтан да шықты дейді. Өйткені иман дегеніміз не ол? Жүректе бар нәрсені амалда көрсету болғандықтан, дәл амалында көрсетіп жатқан нәрсесі олардың жүректерінде бекітілген суретте тұрған еді дейді. فالقران يبين ان ايمان القلب يستلزم عملا ظاهرا дейді. Құран бізге баяндап айтты дейді. Жүректе бар иман ол амалмен бекітілуі керек. Құранда Аллах Тағала бұл жайлы айтқандай: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بمؤمنين. Мунафиқтардың сөзі. Олар біз Аллахқа және оның елшісіне иман келтірдік, мойынсындық деп айтады. Кейін олардың бір тобы ол нәрседен бас тартады. وما أولئك بمؤمنين олар мؤмендер емес. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. Егер олар Аллахқа және оның елшісіне хүкім шығаруға шақырылатын болса, Аллахтан хүкім сұраңдар, оның елшісінен хүкім сұраңдар деп шақырылатын болса, إذا فريق منهم معرضون олардың бір тобы бас тартады бұл нәрседен. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. Ал енді оларға берілетін бір сыйлық болатын болса ол жерден, олар ол мойынсынған түрде жетіп келеді дейді. Нәпсі. Алатын зат болатын болса, олар бірден жетіп келеді. Сыйлық мана түскен ғанима, олжа бөлініп атқан болса, олар бірден жетіп келеді ол жерге. Пайғамбарымыз алейхи салам садақа беріп атқан болса, олар бірден жетіп келеді ол жерге. Мойынсынып тұрады, жақсы көріп тұрады. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون دي. Onlardan jüreklerinde avru var mı? Elde kümende mi olar? Elde Allah Ta'ala onlara zulüm jasaydı, jene onun elçisinden onlara zulüm bulat degen korkuda mı olar? Jaman oyları. Yani Allah'tan elçisi, Allah onlara zulüm jasawı mümkün degen oyda mı olar? Bel ulayke hum zalimun. Kersinşe onlar zalimdar deydi. Nege? Ütken Allah şayda jaman oyda bolup atır bular. Allah ben onun elçisi bizge ziyan jetkizip koyuğu mümkün de oylay mı olar? Yani barlığı küfür ekenin Allah'la bayanda baytıp atır. Amfi kulubihim maradun. Onların jüreklerinde avru var mı? Münafıklar. Nifak. Jürek avru degenimiz sol. Amirtabu. Elde kümenden atır mı olar? Kümen. Kufur. Elde Allah ben onun elçisi onlara zulüm kıladı degen oyda mı olar? Deydi. Jaman oyda Allah ben onun elçisi jaylı. Bu da kufur. Sonuçta ne? Bel ulayke humu zalimun deydi. Kersinçe onlar zalimdar dedi Allah Ta'ala. Az zalim olay Allah kasir koskan. كافر.
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
الشنند الله قيمان كيلترجن مؤمن دردن سوزة يجروا لار الله بين أنهم يلسني حكم شعر وشعر لا تنبصا ولار تون دادق جني موين صندق توايت هذا. وأولئك هم المفلحون سولار شنند عذاب تام قتلوش لار ديت. ديمك مؤمن دردن سيفات سول ولار دش خنده كمان بولميت. ولار دش خنده جيك كورس بولميت. Оларда ешқандай ауру жоқ жүректерінде. Егер Аллах пен оның елшісінің шығарған хүкіміне келіңдер деп бұйырылатын болса, олардың айтқан сөзі де сәмиъна ва атаъна. Естідік, жетті бізге хабар, мойынсындық деп айтады. Солар шынын азаптан құтылушылар дейді. Ал мұнафиқтарға бұл сөз айтылған кезде, оларда бағана айтқандай, егер айтылып отқан сөзден бұларға пайда болса, бірден жетіп келеді. Ал егер Аллах пен оның елшісінен хүкім сұраңдар десе, оларға зиян келіп қалатындай болса, ол жерден қашады. Вахум муаризин деп тұр. Бет бұрып қашып кетеді ол жерден, олар келмейді оған. Жүректерінде ауру бар ма олардың? Әлде олар күмәнданып отыр ма бұл жолдың дұрыс екенінен, Аллаһтың сөзі, пайғамбардың сөзі ақиқат екенінен? Әлде сенбей ма Аллаһ пен оның елшісіне? Сөйтіп Аллаһ пен оның елшісі оларға зиян жеткізуі мүмкін, оларға зұлым жасауы мүмкін деген жаман ойда ма олар жайлы? Бұның бәрі куфр шынында. Осы сөздерді Шейх Ислам Ибн Теймия айтады. Нафал имана амман тавалла ан таати расул. Осы аятта Аллах Тағала пайғамбарымыз ашылса мойын сынбағандарда иман жоқтығын айтты. Уа ахбар аннал муъминина иза дуа иля Аллахи ва расулихи лияхкума байнахум самиу ва атаа. Және мүминдердің сипатын айтып кетті. Егер олар шынында Аллах пен оның елшісіне шақырылатын болса, араларына хүкім шығару үшін олардың айтатын сөзі естідік және мойынсындық деген сөз болады. Фабайяна анна хаза мин лавазимил иман. Осы нәрсе иманның шарттарынан екенін Аллах Тағала бізге айтып кетті Құранда дейді. Дәл осыған ұқсас қазіргі күнде мысалы адамдардың сөздері шариғат қазіргі уақытқа сәйкес емес. Ол кезінде ол болды, қазір енді басқа заң дейтіндер. Деген дінді масқаралау. Дінді уақытша нәрсе деген сөз ол. Аллаһтың жіберген діні көпке жалғаспайды. Ол белгілі уақытқа ғана амал жасады. Біріншіден бір киімге, әлде бір затқа ұқсатты оны. Қазір ол модадан қалды деген сияқты. Ондай нәрсе емес. Кім ондай деп айтатын болса, демек Аллаһтың дінінде айып бар, кемшілік бар деген сөзді айтқан кісі ол. Аллаһтың хүкмі, Аллаһтың бұйрығы, Құран, пайғамбарымыздың сүннеті ол 14 ғасыр бұрынғы уақытқа еді. Қазір бізде басқа ғасыр. Бізге үйрететіндер бар ғой. Біз 20-шы ғасырда өмір сүріп отырмыз, әлде 21-ші ғасырда өмір сүріп отырмыз. Алхамдулла, хабарымыз бар қай ғасырда өмір сүріп отқанымыздан. Бірақ тағы басқа нәрседен хабарымыз бар. Аллаһтың хүкмінің күші ешқашан жойылмайтынына. Аллаһтың діні қияметке дейін тұратынына, оның елшісінің бұйрықтары қияметке дейін амал жасалатынына, және оны иншалла Аллаһтың өзі қияметке дейін сақтайтынына. Ал кім оны айтатын болса, жоқ ол уақытша сол уақытқа ғана берілген, қазір оның басқа суретте болу керек, әлде қазір ол басқа түсінікте болу керек деген ойға барса, ол дінді кекетті, масқаралады дінді. Дінде айыбы бар, кемшілігі бар затқа ұқсатты. Сөйтіп имансыз таухиттен шыққан кәфір болады. Иншаллах Аллах Таала бәрімізді куфрдан, нифақтан сақтасын иншаллах. Субханакаллахи ва бихамдика, нашаду ан ла илаха илля анта, астағфируха ва атубу илейк.